българското национално Дарик радио.
Хората във Върбица ще продължат да рискуват въпреки катастрофата на камиона, който отне човешки живот събота. Возилото никога не било минавало технически преглед.
Всичкото е за препитание на семейството.
Нямат пари хората.
Нямат пари.
Пари няма.
17 предприятия имахме в това градче. Тук е центъра на Герловото. Едно няма. Къде да работят хората?
За хляб бе, нямаме хляб. Откъде да отивам да крадем и по-не е добре.
Колко пари се изкарат от Льорлото?
5 лева, 6 лева, най-много 10 лева.
Полагаме средно по 16 часа извънреден труд. Рекордьори с много повече са лекари, охранители и шофьори в градския и междуселищния транспорт. Пореден министър вдигна мерника на учебниците. Ще ги преработват след проверка, започват с помагалата от първи до четвърти клас. Вратите на Пражкия замък ще бъдат затворени за американския посланник, обяви президента на Чехия Милош Земан.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Камионът, който катастрофира във Върбишкия проход, при което загина една жена, а повече от 20 души бяха ранени, никога не е минавал през технически преглед, е установила автомобилна администрация. Тежкотоварният автомобил има първоначална регистрация в КАТ и оттам нататък не е съществувал за регистрите на нашата държава, заяви министър на транспорта Ивайло Московски. Съмнявам се дори, че си е плащал данъци и такси, допълни той. Сигурен съм, че ако е било визуално установено возенето на хора в карусерия от органите на автомобилна инспекция, камионът при всички положения ще да бъде спрян в движение. Просто не е възможно контролните органи да са на всеки един километър от пътната мрежа, за да установяват такива нарушения. Това всъщност е и въпрос на лична отговорност, коментира случая Московски. Шокът след инцидента отшумява, но хората от Върбица казват, че заради немотията и безпаричието ще продължат да рискуват, пътувайки десетки души в стари камиони, като този, който катастрофира в събота. Какво принуждава жителите на Върбица да рискуват живота и здравето си, за да изкарат пари за прехрана? Чуйте в репортажа на Красимир Кънчев.
След тежката катастрофа с камион във Върбишки проход, при която загина една жена, а 21 души пострадаха, остават много въпроси. Разследването на инцидента продължава, като предстои техническа експертиза, която да изясни каква е причината за катастрофата и дали 41-годишният шофьор има вина. Към момента е ясно само, че в нарушение на закона за движение по пътищата в карусерията на камиона са се возили хора над допустимия брой. Според закона, максимум 8 души могат да се возят в камион, като този, който катастрофира край Върбица. Във фаталната вечер обаче в Гаската е имало 37 души. Хората от Върбица разказват, че заради липсата на работа и немотията, единственият начин да изкарат пари за семействата си е чрез бране на билки в гората, а извозването на хора с камиони в гората или по полетата се е превърнало в практика.
Всичкото е за препитание на семейството.
Нямат пари хората.
Нямат пари.
Пари няма.
17 предприятия имахме в това градче. Тук е центъра на Герловото. Едно няма. Къде да работят хората?
За хляб бе, нямаме хляб. Откъде да отивам да крадем и по-не е добре.
Колко пари се изкарат от Льорлото?
5 лева, 6 лева, най-много 10 лева. От двама човека за цял ден.
Цялата работа е безпаричието, безработицата в този район. Нищо друго не е такова. За да тръгнат те днеска да наберат 10 кг леворда, да изкарат 10 лева. Как се живее?
Безработни са хората просто и отиват да си изкарват прехраната. Никой не ги кара по сила, те по собствено желание от немотия. От немотия, бедни, отиват да си прекарат, нали? Да си изкарват нещо за през деня. Не са осигурени сега те с по-младите, които са сега в болницата, които постъпиха. Те не са осигурени, не знам как ще стане тяхната процедура, как ще мине те нататък.
Защото не се грижат за ромите, но за най-малкото нещо ромите ги обвиняват. Но виждате сами ромите как се изкарват прехраната.
Шофьорът на камиона е освободен за домашно лечение още през нощта на инцидента. Той е спробван за алкохол, като пробата е отрицателна. Хората, които са били в камиона, когато е станала катастрофата, разказват, че шофьорът е действал адекватно и е помагал на пострадалите и че най-вероятно до инцидента се е стигнало заради проблем с спирачките на тежкотоварният автомобил. Красимир Кънчев, Дарик радио, Шумен.
Главната инспекция по труда се е самосезирала по случая с инцидента край Върбица, за да установи дали берачите на билки са работили на трудов договор за фирмата от Велики Преслав или става въпрос за събиране на билки и предаването им на изкупвателен пункт срещу заплащане на килограм. От ведомството обясняват, че работата на граждански договор или ако в случая това се окаже събиране на определено количество билки и предаването им срещу пари, е извън правомощията за контрол на трудовата инспекция. Ако обаче бъде установено, че няма сключен писмен трудов договор, а в същото време полагането на труд има всички белези на трудово правоотношение, инспекцията има правомощията да обяви такова отношение и да санкционира работодателя с глоба от 1500 до 15 000 лева. Ако работниците не са се осигурявали, те нямат право на обезщетение, освен по съдебен път, посочват още от главната инспекция по труда. Близо 1 милион българи са работили извънредно през 2014, като на всеки от тях се падат средно по 16 часа извънреден труд, показва справка на Главната инспекция по труда, съставена на базата на подадени от работодателите уведомления. Най-много извънреден труд полагат лекарите, охранителите и шофьорите в градския и междуселищния транспорт. Елена Бейкова допълва.
Средно по 51 часа извънредно са работили лекарите в болниците у нас през изминалата година. Това е една от малкото дейности, при които е позволено полагането на извънреден труд, тъй като според Кодекса на труда този труд е забранен. Рекордьори по брой часове извънреден труд са шофьорите в градския транспорт, на които през 2014 година се падат средно по 66 часа над редовното работно време. От Главната инспекция по труда припомнят, че полагането на извънреден труд не може да надхвърля 150 часа на година, а за часовете не трябва да надвишават 6 часа през деня и 4 часа през нощта. Ограниченията не важат само ако работата е свързана с отбрана на страната, овладяване на бедствие, оказване на медицинска помощ и някои други случаи. Извънредният труд се заплаща допълнително, като възнаграждението не може да е по-малко от 50% от заплатата по договор за труд в работен ден, за почивните дни увеличението е 75%, а за работа на официален празник 100%. За извънреден труд не се зачита работата в почивен ден или празник, когато човек работи на график и смяната му се пада тогава. Работещите нямат право на допълнително възнаграждение за извънреден труд и при работа на ненормиран работен ден.
Учебниците, по които учениците учат в момента, има много проблеми и грешки, заяви просветния министър Тодор Танев. По думите му, проверката ще започне от учебниците за децата от 1 до 4 клас, като се очаква част от тях да бъдат преработени. Танев обясни, че се върви посока електронно образование, което ще помогне и теглото на ученическите чанти на най-малките да бъде намалено. Министър обаче изключи възможността електронните учебници и помогла да изместят напълно тези на хартиен носител. Танев обаче беше категоричен, че промяната на учебниците е неизбежна. Просветният министър е поискал и проверка заради съмнение за финансови злоупотреби в някои дирекции и агенции към Министерството, сред които Центъра за развитие на човешките ресурси и Дружество ученически отдих. Иван Арсов с още информация.
Според Тодор Танев, проверките са свързани с няколко агенции и дирекции.
Има натрупана информация за работата на няколко отдела или агенции или дирекции, включително Дружество за ученически отдих, не едно и две места, в които има подозрения съществени и някакви документи за проблеми, натрупани при това, и те повечето са организационни и също така финансови.
По думите на Тодор Танев, проверката на ДАНС и прокуратурата вече е започнала.
Аз се свързах с ръководителя на ДАНС и с представители на прокуратурата и поръчахме независими външни одити, както и одити на нашата собствена дирекция. Никой не е нарочен, никой не е по никакъв начин обвинен, но сме длъжни да проверим натрупаните сигнали, които са немалко.
Днес Министерство на образованието беше представена единната електронна съобщителна мрежа в сферата на образованието, разработена съвместно с Транспортното ведомство. През тази година към системата ще бъдат добавени университети в 7 града – София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Шумен, Велико Търново и Плевен. Като целта на Министерството на образованието е в следващите 3 години да успее да включи всички институции от системата на образованието в единна електронна мрежа.
Парламентарната комисия по образованието и науката отхвърли предложението на ДПС за задължително изучаване на малцинствен език. Това потвърдиха за Дарик членове на комисията, която провежда изнесено заседание. Правят всички политически сили, без ДПС са гласували против идеята на движението. На заседанието на просветната комисия се обсъжда на второ четене новия закон за предучилищното и училищното образование. По време на обсъждането от БСП са посочили, че конституцията не предвижда наличието на малцинства и затова изучаването на майчин език от конкретно малцинство би било некоректно. Социалистите са допълнили, че предложението ще доведе до конструиране на малцинства и е начин за промяна на етническия ход. Лекари от отделни болници в страната ще протестират символично утре на връх професионалния си празник, потвърдиха днес от организации, представляващи общински и частни лечебни заведения. Те призоваха всички свои колеги да ги подкрепят, като изразят недоволство от новата методика за финансиране на болниците, която от една страна намалява средствата за тях спрямо миналогодишните, от друга ги фиксира. Медиците, които ще протестират, са категорични, че подобни правила за финансиране ще доведат до фалити на отделни лечебни заведения. Те са единодушни, че методиката е обърнала принципа парите следват пациента, в принципа пациента следва парите. Репортаж на Димитър Панев.
Според недоволните лекари, към момента има болници в страната, които са урязани с над 20% спрямо средствата, които са получили по същото време миналата година. Директорите на болници, които ще протестират, са категорични, че проблемите следват всички техни колеги, но някои от тях се притесняват да ги изтъкнат. Бюджетите вече били толкова ограничени, че се стигало до там болници да си прехвърлят пациенти, коментира доктор Бойко Миращийски, директор на многопрофилната болница в Бургас.
Това са хора от университетски болници там, наложените лимити, които са, на тях им е ясно, че ще стигнат за тяхните пациенти до 15-то число, например. Аз ръководя една болница в Бургас. При мен дойдоха вече двата екипа, които да питат дали могат да водят пациенти в моята болница от страната и да извършват тази оперативна дейност. За пациента това според мен пък нарушава изцяло тяхните права. За мен това е една дискриминация.
Независимо от ситуацията и събраното недоволство, директорите на болници, които ще протестират, са взели решение заведенията да не прекъсват работа. В протеста ще могат да се включат всички болници, които имат желание, добави доктор Неделчо Тотев, директор на болницата в Чирпан, която към момента получава с 10 на 100 по-малко от миналата година.
То ще е със следнически символичен ще протестът. Няма да е нещо ефективно на този етап, поне така е замислено. Не целим да деструктираме системата, не целим да предупредим. И това са поредните стъпки. Место празнично настроение и ще покажем, че при тази ситуация не разберете, че трябва някъде да режем.
В столицата обаче университетските и общинските болници няма да протестират. Потърсихме за коментар директорът на една от тях, Първа МБАЛ, доктор Цветомир Димитров.
Ами не, защото поехме ангажиме да причислят бюджет и да вземат мерки здравната каса. Изчакваме. Няма да протестираме, защото казаха, че ще направи шума да се реши проблема. Нека крайни мерки за крайен вариант.
Лекарите, които ще се включат в недоволството, днес зададоха въпроса къде е Българският лекарски съюз и защо той не протестира срещу новите правила, които връщали системата назад. В своя официално становище обаче от организацията посочиха, че към момента няма официална позиция от нито една болница в страната, в която да се сигнализира за проблеми. От съюза уточниха, че са готови да предприемат необходимото, ако се констатират драстични ограничения в парите на болниците. Преди това обаче тези ограничения трябвало да бъдат доказани с цифри.
Варненски окръжен съд постанови 20 години затвор за 26-годишния Иван Тодоров за жестокото убийство на 24-годишната Хюлия Маджар. Тъй като делото се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие, подсъдимия призна вината си и всички факти и доказателства в обвинителния акт, неговото наказание беше намалено с 1/3. Така Иван Тодоров ще бъде лишен от свобода за 13 години и 4 месеца при първоначален строг режим. След приспадане на престоя му в ареста, той ще прекара зад решетките още 12 години. Подробности от репортаж на Калин Руменов.
Причината за убийството на 24-годишната Хюлия Маджар от варненското село Белоградец е отказ за секс, който е отключил агресията у Иван Тодоров, заяви самият той пред съда. В нощта на 1 януари 2014 година двамата са прекарали 2 часа в колата на подсъдимия и са си разменяли ласки. Жертвата засегнала мъжкото достоинство на Иван, който е ударил в лицето. Младата жена побегнала от автомобила, но той е догонил и с гаечен ключ и нанесъл още 6 удара по главата, което причинило смъртта й. Подсъдимият не посочи каква точно е била обидата, нанесена му от Хюлия. За жестокото убийство прокуратурата поиска доживотен затвор, като след задължителното намаляване на наказанието заради съкратения ред на делото, присъдата да стане 30 години затвор. След като решението на съда стана ясно, то беше прието с недоволство от майката и бащата на жертвата Ресмие и Назми Маджар.
В никакъв случай не е достатъчно.
Поредната подигравка е това с живота на хората. Не може един живот да струва 13 години. Присъда жестоко убийство и според мен се прикрива основния мотив. Според мен е за откуп. И никой не споменава за СМС, дето ме е пускал за откуп.
След като убийството вече е извършено, Иван Тодоров праща на бащата на Хюлия СМС-и, в които иска 300 000 лева откуп, а след това бяга в Холандия. Адвокатът на подсъдимия Димитър Димитров разви в съдебната зала тезата, че клиентът му е бил силно афектиран, когато е извършил убийството, а поведението му след престъплението и бягството му в Холандия се дължели на паника и не били белег за хладнокръвие. Защитникът обясни решението на Иван Тодоров да признае днес вината си, въпреки че от задържането си насам той отричаше да е убил Хюлия.
Абсолютно сам. Предполагам с помощта и на неговите родители, които между другото имат много, аз бих казал, честно, критично отношение към това, което е сторил. Предполагам, че и те имат принос в това, в крайна сметка, да признае това, което е сторил.
Съдът уважи гражданските искове на родителите, които бяха в размер на общо 300 000 лева. От прокуратурата вече обявиха, че ще обжалват присъдата. Тя е подписана от всичките петима членове на състава с председател Уляна Савакова. Калин Руменов, Дарик радио, Варна.
Цветан Василев ще съди България в Страсбург за умишленото съсипване на КТБ. Става ясно от написаното от банкера на официалния му сайт. Изявлението си Василев твърди, че депутата от ДПС Пеевски е присъствал на всички заседания на прокуратурата. Банкера пише още, че постепенно ще изобличава всички лица, волно или неволно допринесли за изкуствения фалит на корпоративна търговска банка. Подробности от Деница Иванова.
В изявление на официалния си сайт Цветан Василев обяви, че принос в съсипването на КТБ и способстването за разграбването на нейните активи имат държавното обвинение и неговите доверени лица. Един от въпросите, които той поставя е, цитирам, някой запитвал ли се как и защо основният опонент на Цацаров в съревнованието за главен прокурор през 2012 година беше отказан да участва, след като, разбира се, се прояви като звуков оператор в сериала от латински тип Ало Ваню. Вероятно е напълно случайно, че Бойко Найденов е намерил тих пристан в Булгартабак, един холдинг, който няма нищо общо с главния изпълнител и координатор на поръчката да се унищожи КТБ. Повече детайли Василев обещава, че ще предостави на по-късен етап. В изявлението си банкерът обяснява още, че сценарият е дело на депутата от ДПС Делян Пеевски и прокуратурата, чиято цел е банкерът да бъде изваден от играта, за да стане банката уязвима. По думите му е имало няколко заседания за формулиране на необходимото обвинение за европейската му заповед за арест, чиято формулировка също е променяна няколко пъти. Василев заявява още, че Делян Пеевски е присъствал на всички тези заседания по среднощни тълпи. По думите на Цветан Василев, през март 2014 година в присъствието на, цитирам, защитения и безценен ключов свидетел на прокуратурата Бисер Лазов, Пеевски чрез своя адвокат Александър Ангелов е поставил искания банкерът да прехвърли безвъзмездно тялове в определени компании. Същият свидетел е дал показания за тази среща и на трето място, преди да му бъде казано какво да говори, обяснява банкерът. В изявлението си на официалната си страница Цветан Василев пише още, че ще съди българската държава в Страсбург заради умишлено съсипване на корпоративна търговска банка.
В БСП няма двувластие, но трябва да успее да реализира предложените политики, за да спре спада на доверието в нея. Тезата застъпи бившият кмет на Благоевград Костадин Паскалев в предаването Междудредие на Дарик. По думите му, морала на сегашното управление е много далеч от очакванията на хората. Чуете част от интервюто на Йовка Йовчева с Костадин Паскалев.
Смятате ли, че в момента настоящото управление няма необходимост от катарзис? Вие давате ли си сметка, че в момента това, което се случва с КТБ, това, което говорят политиците, е свързано с опит да се откраднат едни икономически субекти, които дали са финансирани по законен или незаконен начин, за мен няма съществено значение от гледна точка на крайния резултат. Българският народ е ограден. Кой ще върне 3 милиарда и 600 милиона? Какво прави в момента държавата да ги върне? Или тя прави единствено да способства някои хора да се облагодетелстват? По резултата от това, кой ще придоби активите, за мен е ясно дали държавата си е свършила работа или участва в едно бандитско разграбване на един икономически субект. Според мен, морала на настоящото управление е много далеч от желанието на българските граждани. И доколкото това се докаже в перспективата, фактически означава доколко България ще успее да върви в някаква посока. Нали си даваме сметка, че теглянето на един заем от 16 милиарда фактически означава, че България влиза в едно дългово задължение, от което няма излизане. Или практически ние трябва да гоним развитие на икономика, или в крайна сметка трябва да си кажем съвсем директно, че не се справяме с управлението.
Сам споменахте актуалния казус, всъщност той вече месеци наред ни занимава и нас, медиите и хората, обяснимо в България, КТБ и реакцията на държавата. От развитието на този сюжет ли ще зависи стабилността на конфигурацията, която управлява държавата в момента? На
правителството? Не, категорично не. Според мен правителството на Бойко Борисов си осигурило категорично спокойствие чрез ползването на този кредит, за да може да управлява безметежно в рамките на настоящия мандат. Аз смятам, че това правителство не би следвало да има някакви сериозни проблеми, ако не направи някаква изключително сериозна глупост. Кражбата на КТБ е една от глупостите, които може да се случи, и тя се случи. Да видим дали ще има и други глупости.
Вратите на Пражкия замък ще бъдат затворени за американския посланник, обяви президента на Чехия Милош Земан. Повод за решението са коментари на посланник Андрю Шапиро за намерението на Земан да присъства в Москва на тържествата за Деня на победата на 9 май. Още от Илия Вълков.
Пред чешка телевизия посланик Андрю Шапиро определил присъствието на Милош Земан в Москва като недалновидно, защото чешкият държавен глава щял да бъде единственият държавен лидер от Европейския съюз, който ще отиде на тържествата в Русия на 9 май. Вратите на Пражкия замък са затворени за посланик Шапиро, отговорил президентът Земан и допълнил, че не може да си представи чешкият посланик във Вашингтон да дава съвети къде да пътува американския президент.
Добри ден! Именуй се Андрю Шапиро. Аз съм нови американски посланец.
Американският посланик Андрю Шапиро е от 6 месеца в Чехия. Майка му е родена в Прага и емигрирала в САЩ. През 1939 година, разказва той в официалната си визитка след пристигането в Прага. Подчертава, че двете страни са близки приятели и имат общи интереси в областта на енергетиката и военните мисии в Афганистан.
Дякуваме вам за позорност. А тешиме се на следено.
Малко след издадената президентска забрана, посланик Шапиро да посещава Пражкия замък, говорителят на държавния глава уточни, че посланникът все пак може да присъства на обществени събития там. Андрю Шапиро пък изрази съжаление от острата реакция на Земан. Съжалявам, че изказването ми е обидило президента. Надявам се, че се оценяват моята искреност и готовност за разговори. Уважавам професионалните отношения с всеки един и използвам случая да кажа, че моите врати са отворени, каза в писмо до президента посланик Шапиро.
На 19 март руският президент Владимир Путин имал среща с Руския съюз на предприемачите и индустриалците. Там те обсъждали темата за руската пенсионна система. Засегната обаче била и друга по-интересна тема за Украина, пише руското издание на американското списание Forbes. Срещата била при закрити врата и онова, което се е говорило на нея, било с поверителен характер, казва източник, запознат със съдържанието на разговорите. На срещата Путин разказал, че по време на преговорите в Минск под нормандския формат, състояли се на 11 и 12 февруари, украинският президент Петро Порошенко отправил към него необичайно предложение. Той предложил на Русия да поеме грижата за финансовата сигурност на Донбас. Тогава Путин го попитал дали не е полудял. И казал, че подобно нещо може да стане само ако Донбас влезе в състава на Русия. И че докато Донбас си остане част от Украина, всички плащания трябва да се извършват от украинска страна. Полудяли? На мен Донбас не ми е нужен. Ако и на вас не ви е нужен, обявете го за независим, казал Путин на Порошенко. Тогава Порошенко казал на Путин, че властите на Украина не могат да направят подобно нещо. Путин му отговорил, че украинските власти са длъжни да плащат на населението пенсии и помощи и да възстановят банковата система на тази част на Украина. Повод на тези информации, говорителя на Украинското министерство на външните работи Евген Перебинс написа в Твитър, че става дума за грешка в превода в публикацията на Forbes, допяла сайта Лента.ру. По време на разговора между Порошенко и Путин бил използван глагола «Обирайте с Донбас», който не означава «Взимайте си Донбас», а точно обратното «Махайте се от Донбас», твърди говорителя. От Кремъл пък и отказаха да коментираха публикацията. Говорителя на Путин Дмитрий Песков се ограничи да каже само, че не е много добре участници поверителна среща да разпространяват после информации за случващото се при закрити врата. Лидера на украинските радикали от десен сектор Дмитрий Ярош е назначен за съветник на началника на генералния щаб на украинската армия, генерал Виктор Муженко. Двамата са обсъдили формата на сътрудничеството между проправителствените доброволчески батальони и военните. Ярош заявил, че разполага с около 10 000 бойци и че те са готови да се влеят в армията. По-рано се стигна до конфликт между двете страни, след като на бойците на десен сектор е било наредено да се изтеглят от фронтовата линия в Донбас, съгласие с минските споразумения. Ярош тогава заяви, че военните операции на хората му срещу проруските бунтовници ще продължат и се закани на президента Петро Порошенко, че ще последва съдбата на предшественика си на този пост Виктор Янукович. Ново у нас, храненето е един от факторите, които стоят в основата на сърдечно-съдовите болести, диабета, някои форми на рак и други хронични заболявания. Освен качеството на храната, значение има и начина на нейното приготвяне, както и честотата и количеството на консумираните нездравословни продукти. Това коментира в интервю за Дарик професор Веселка Дулева, национален консултант по хранене и диететика. Преди утрешния Световен ден на здравето, посветен тази година на безопасността на храните, от Националния център по обществено здраве и анализи алармираха, че храни, които съдържат патогенни бактерии, вируси, паразити или химични вещества, са отговорни за над 200 вида заболявания, вариращи от диария до рак. Консумирането на небезопасни храни е свързано със смъртта на около 2 милиона души годишно в света, включително много деца. Ето и коментарът и съветите на професор Веселка Дулева в ефира на Дарик.
Най-голямата смъртност някъде между 65 и 67% сред населението в България и в Европейския съюз в повечето страни се дължи на болести на органи на кръвообращението, инфаркти и инсулти. Връзката е много пряка с храненето. На първо място е свързана с нормено тегло и затластяване, повишаване на холестерола, повишаване на консумацията на сол, там хипертония, ниска консумация на плодове и зеленчуци, съответно на растителни влакнини. Ниската физическа активност трябва да се отбележи и консумацията на алкохол. Следващите в тази група заболявания, освен сърдечно-съдовите, това са диабета, някои форми на рак, особено рак на дебелото черво. Хубавата новина обаче в цялата тази мрачна статистика, за която говорим към момента, е, че много от факторите, които водят до развитие на тези заболявания, могат да се променят и те зависят много от нашето поведение като цяло и от нашия начин на живот. Храната, която ние слагаме на трапезата и тази, която купуваме от магазинната мрежа, е безопасна и трябва да бъде безопасна. Това е осигурено чрез огромен пакет от законодателни документи. Друг е въпрос дали тази храна винаги е здравословна. Много често и с малко средства бихме могли да си осигурим здравословна храна. Не винаги здравословната храна е по-скъпа. Съдържанието на сол, захар и мазнини, особено наситени мазнини, трансмастни киселини, трябва да бъде ограничавано. Трябва да ограничим неблагоприятните технологии, една от които е пържене, да намалим сладкарските изделия, промишлено произведените храни.
Професор Дулева отбеляза още, че след тревожния ръст на броя българчета с наднормено тегло и затлъстяване до 2008 година, през последните години се наблюдава задържане на нивото. Дали тази тенденция е трайна, ще стане ясно до година при поредното изследване на 3500 първокласници от цялата страна.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще продължи да превалява с намаляваща интензивност. Утре, макар и с времени разкъсвания на облачността в западните и южните райони от страната, ще се задържа предимно облачно. На отделни места са слаби превалявания от дъжд. Пред Балкана, Североизточна България, както и по високите полета на западна, от сняг и дъжд. Планините от сняг. Вятъра ще бъде слаб до умерен. В Източна България и силен от северозапад. Остава сравнително студено за април. Температурите сутринта между минус 1 и 4 градуса. След пладне между 5 и 10 градуса. В София около 4 градуса.
Здравейте ма всичките. Само ударим по моите глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш!
Новината, без която можем.
Близо 600 000 лева отпуска столичната община за ремонт и възстановяване на трите големи гробищни парк. Централни, Малашевски и Бъкарена фабрика, съобщи кмета на София Йорданка Фандъкова. По думите и опечелените също имат задължението да поддържат гробните места. Вече приключи обновлението на алеята на творците в централните гробища, където столичният кмет и министра на културата Вежди Рашидов положиха цветя на паметните плочи на видни родни интелектуалци. Виктория Нинуска информира.
През тази година предстои ремонт на трите големи гробищни парка в София, което ще струва на общината около 600 000 лева, стана ясно от думите на Йорданка Фандъкова.
Ремонт и възстановяване на алейна мрежа на трите големи парка в София, Централния гробищен парк, Малашевци и Бъкърна фабрика, изграждане на ограда в Малашевци, постепенна реконструкция на определени места, защото няма човек, който да не заслужава тази почет, когато си отиде, но грижата за гробните места, разбира се, имат близките.
По време на откриването на възстановената алея на творците в централните гробища, културният министър Вежди Рашидов призова за почет към родовете и делата на изявените български дейци.
Морала започва от тук. Ние трябва да имаме почет към родовете си, за да ползваме с охота думата родина. Иначе сме псевдопатриоти, аз не приемам тази формула.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Хората във Върбица продължават да рискуват въпреки катастрофата на камиона, който отне човешки живот. Събота возилото никога не било минавало технически преглед.
Всичкото е за препитание на семейството.
Нямат пари хората.
Нямат пари.
Пари нямат.
17 предприятия имахме в това градче. Тук е центъра на Герлото. Едно няма. Къде да работят хората?
За хляб нямаме хляб. Откъде да отиваме да крадем и по-не е добре.
Колко пари се изкарват от Льорното?
5 лева, 6 лева, най-много 10 лева.
Полагаме средно по 16 часа извънреден труд. Рекордьори с много повече са лекари, охранители, шофьори в градски и междуселищния транспорт. Пореден просветен министър вдигна мерника на учебниците, ще ги преработват след проверка. Започват с помагалата от 1 до 4 клас. След спор за 9 май, вратите на Пражкия замък ще бъдат затворени за американския посланник, обяви президента на Чехия Милош Земан. Това бе по-важното в денят. Редактор Ангел Иванов, звукорежисьор Милена Йовчева. Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.
Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.